Sveiki, įsijungusi į Žinių radijo aktualiją kultūrą su Marijumi Gailiumi. Ne tik demokratinės teisės, kuriamis pasinaudojame šį mėnesį balsuodami, ne tik pilietinės laisvės, pavyzdžiui, suteikiančios galimybę laisvai rinktis, už ką balsuoti, arba, pavyzdžiui, kur dirbti, arba, pavyzdžiui, piketuoti. Ne vien tai sudaro valstybės gyvybę, bet dar ir, žinoma, kultūra ir mokslas. Mokslas ir kultūra tai sritis, na, kurioms kiekviena valdžia deklaruoja didelį rūpestį, bet patys kultūrininkai ir mokslininkai vis garsiau skelbia susiduriantis su žeminančia padėtimi, pirmiausia, žinoma, finansinė. Po kultūrinės spaudos darbuotojų protesto kasant sniegą šių metų sausį, po mokytojų streikų pavasarį, dar vienas piketas. Šiandien humanitarų iniciatyva prie vyriausybės susirinko gausi mokslininkų bendruomenė, reikalaujanti didinti atlyginimus. Ką mokslininkams pavyks pasiekti piketuojant ir ką šio klausimu, ypač tarpuvaldžiu, dar gali padaryti valdžia, diskutuojame su spalio 28-osios piketo prie vyriausybės dalyviais literatūros doktorante Elžbieta Banytė. Labai diena, Elžbieta.
Labai diena.
Dirbančia Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, taip pat menotrininkė daktarė Skaidra Trilupaitytė, dirbančia Lietuvos kultūros tyrimų institute. Labą dieną, Skaidra.
Labą dieną.
Taip pat biochemikų daktaru Mindaugu Zaremba, dirbančiu Vilniaus universiteto biochemijos institute.
Biotechnologijos
institute. Sveiki, Mindaugai.
Labą dieną.
Ir parlamentaras ir dainininkas profesorius Vytautas Juozapaitis. Labą dieną, gerbiamasis Vytautai.
Sveiki.
Taip, pradėsiu galbūt nuo Elžbietos, nes Elžbieta atstovauja visoms šįmet viešus protestus paskelbusioms sritims. Elžbieta, esi mokytoja, rašai į kultūrinę spaudą ir sieki mokslininkės laipsnio. Žodžiu, kokias perspektyvas regi visose šiuose darbuose?
Kai visus tris sudedi, išeina visai neblogas rezultatas, bet baigėsi viskas pervargimu. Užsibūti vienoje kažkurioje iš tų sričių yra neįmanoma. Mokykloje aš negaliu užsibūti dėl asmeninių interesų pločio ir mokykloje tiesiog nepatenkina mano asmeninių interesų. Aš nesijaučiu ten duodanti to, ką aš galiu duoti ir išnaudojanti savo potencialo. Vien tik tai studijuoti doktorantūroje, nematant ateities, vėliau dėstyti universitete, kadangi finansinės sąlygos yra sunkios, emocinio pasitenkinimo savo darbų dėstytojai teigia nematą arba kasmet matą vis mažiau ir mažiau, nesusirenka silpnesni studentai, na irgi tos perspektyvos nežinau, ar mane žavi taip labai. O nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris gyventų vien tik iš kultūrinės spaudos rašymo.
Hobis.
Tai yra hobis, lygiai kaip ir mokslas, dėja yra tapęs hobiu.
Sakai, kad be humanitarinių mokslų Lietuvos valstybė yra. Ir bet kuri kita.
Taip. Manau, kad valstybės stiprumą iš esmės parodo, kiek stiprus yra humanitariniai mokslai. Tai yra išlaikyti tuos, kurie gamina lazerius, arba tuos, kurie, robotukus konstruoja. Dažnai verta, jeigu tai yra aukšto lygio moksliniai tyrimai, jie užtikrina tam tikrą prestižą ir vėliau galima gaminti tuos dalykus, kurie yra sukuriami arba kažkaip ekstrapoliuoti tuos tyrimus į pasaulį, o štai lituanistika ir kiti humanitariniai mokslai dėja apčiuopiamo rezultato mums neatneša. Na ir dėl to juos yra vengiama investuoti daug pinigų. Bet humanitarika palaiko kultūrą, atlieka kultūros palaikymo funkciją, kita vertus kultūros kūrimo funkciją. Ir aš, būdama humanitarė, lituanistė, žinau, kad jeigu mano straipsnį perskaitys, 50 žmonių, tai yra gerai, nes perskaitys tie žmonės, kurie kuria kultūrą ir jie galės su manim diskutuoti.
Na, dar pasiaiškinsime, kiek tau, Elžbieta, susideda iš visų tų trijų sričių, sakykime, finansinė išraiška truputėlį vėliau. Dabar paklauskime biotechnologijų mokslo atstovo Mindaugo. Būtent į humanitarų kvietimą, į Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojų profesinės sąjungos kvietimą atsiliepė ir kiti gamtos mokslų atstovai, grupelė vadinkime, tarp jų buvote ir jūs šiandien pikete prie vyriausybės nuo 12 valandos. Ar už eksperimentus laboratorijoje moka daugiau negu, sakykime, už Vaižganto tyrimus ir kitus literatūros tyrimus?
Iš tikrųjų negalėčiau palyginti, nes nežinau, kiek už Vaižganto tyrimus. Manau, atsakymas aiškus, tas, kas šiandien vyko Kudirkos aikštėje, kiek man žinoma, mokslininkų pasaulyje to dar nebuvo, kad mokslininkai piketuotų. Mes matėm ūkininkus su traktoriais, mes matėme mokytojus, kurių daug, mes matėm policininkus, jie visi galėjo garsiai tai pasakyti. Tuo tarpu mokslininkai yra kantrus, gal ir mentalitetas kitoks, nesireikšti tokiom priemonėm, bet čia turbūt jau buvo galutinis taškas, kuris privedė netgi, taip liaudiškai tariant, išeiti į gatves, nes paprastai mes turim šiaip ką veikti savo laboratorijose ir vykdant savo tyrimus, bet dėja situacija tokia.
Dar visiškai yra šviežiai pristatyta naujų laboratorijų, kalbu apie mokslo ir technologijų slinius, saulėtekį, ar bus kas juose dirba?
Puikus klausimas iš tikrųjų pristatyta, labai malonu tenais dirbti kol kas, bet ta investicija taip įsivaizduojama tokia trumpalaikė vienkartinė. Vat pastatėm slėnį ir dabar jau mums graža ateis ir kuo greičiau, to geriau, nors fundamentinėme moksle taip nėra. Iš tikrųjų turi būti atliekami ilgas ir nuoseklus darbas ilgų ir brangiai kainuojančių fundamentinių tyrimų, kurie kartais apvainikuojami, kaip ir pavyzdžiui profesoriaus Virginio Šikšnio sukurta technologija, kuri parduota Amerikos kompanijai DuPont, bet tai yra vienas tų gražiųjų pavyzdžių, bet taip, kad prie brangios aparatūros turi dirbti labai aukštos kvalifikacijos žmogus. Jeigu jam nebus mokama, jie tiesiog ten nepasiliks.
Dar pasižiūrėsime, kokie yra konkretūs skaičiai, gal galėsite įvardinti, bet pirmiausia, kreipčiausi į skaidrą, jūs tyrinėjate kultūros politiką ir sako, ar ne Mindaugas, to dar nebuvo iš mokslininkų bendruomenės. Kas atsitiko, kad nuo amžiaus pradžios ne tik kultūrinė spauda, apie kurią mes jau esame girdėję vis labiau sekinama, bet dar ir humanitarai taip sunkiai, kaip šiandien paskelbė, verčiasi, kad išėjo, kaip sako Mindaugas, į gatvę.
Kas atsitiko, turit mintį, kodėl išėjo? Tai,
kas atsitiko su mūsų valstybės kultūros politika ir, sakykime, humanitarikos politika, kad žmonės buvo priversti palikti savo institutus, universitetų katedras ir išeiti protestuoti?
Kaip ir buvo minėta, tai tie mokslininkai pakankamai kantrus, reiškia, sėdėjo, laukė, tikėjosi, tai buvo rašoma ir peticijų, ir rezoliucijų, ir kiek man žinoma, tikrai nesykiai yra ten kreiptasi diskutuota. Mokslininkų yra nedaug.
Kaip sako, patys mokslininkai nėra valstybės institucijos, kuri nežinotų apie situaciją.
Taip, ir tų mokslininkų, čia vėlgi vat kilo klausimas dabar, kas yra mokslininkas, tai aš turėčiau pasakyti, nors mes siejame su kultūra ir aišku, esam daugumoje ir kultūrininkai, ir mokslininkai, tie, kurie šiandien buvo pikete, bet mokslininkas tai yra mokslo laipsnį turintis žmogus, daktaro laipsnį, į kurį valstybė labai daug investuoja, nes tai yra dideli pinigai paruošti tą daktarą, kuris vėliau galimai įsidarbina arba universitete, arba toj mokslo institucijoje. Tai toj mokslo institucijoje jis dirbdamas žmogus, reiškia, rašo knygas, vėlgi tai kainuoja, tą knygą išleisti, ją paruošti ir tai yra aukšto lygio produkcija, kuri yra...
Kuriai reikia kompetencijos įgūdžių.
Taip, ir kuri yra įvertinta, apskaitoma, tai aš dabar čia nenoriu skirsti, žinot, tikslieji humanitariniai mokslai jie pakankamai skiriasi, bet aš galiu tik iš humanitarinių mokslų pusės kalbėti, tai yra aukšto lygio produkcija ir kartais nusistebima, na, kodėl dabar valstybė investavus tiek į to žmogaus paruošimą, nes tai yra prioritetas, tai yra lituanistika, tai yra identiteto dalykai, tai yra mūsų tapatybės reikalai, kurie yra ten visose strategijose labai gražiai aprašyti, prioritetiški, na ir kas iš to. Ir tas žmogus gauna pakankamai mažą atlyginimą. Nežinau, ar čia skaičiais verta
lygsnuoti,
bet kiek mes aiškinome su doktorantais, tai tarkim to doktoranto stipendija yra dar pakankamai aukšta, ten apie 400 eurų ar kažkiek reiškia, ir žmogus jau jo, atėjęs dirbti, jisai to nebegauna. Na ir iš kur dabar ta produkcija, iš kur jie rastis, tai va tas klausimas toks retorinis, bet kadangi tų mokslininkų nėra daug, per visą Lietuvą, kiek čia susiskaičiuoja apie 400 tokių mokslininkų, na tai jie nėra tas girdimas balsas, tai nėra valstiečiai, kurie eitų ten su traktoriais ir nėra profesinės mokytojų sąjungos, kurios yra ženkliai gausesnės, dėl to galbūt juos galima buvo ignoruoti ilgą laiką ir na, jie buvo ignoruojami.
Profesoriau, kas atsitiko? Lietuva aukštajam mokslui finansuoti iš biudžeto skiria regis vos 0,6% bendrojo vidaus produkto. Europos vidurkis yra 2%. Buvo įsipareigota amžiaus pradžioje, pati Lietuvos valstybė įsipareigojo irgi didinti iki 2%, bet tuo metu per šį amžių sumažėjo nuo 1% 20% per pusę. Ar jūs Seime, jūs atkreipėte dėmesį, va, kodėl dabar mokslininkai išėjo gatvės tarpų valdžią, ar netrodo, na, nepastinkamiausias metas, bet ar jūs Seime pastebėjote, kad kas su mokslininkais darosi?
Na, aš ne tik Seime pastebėjau, aš ir ateidamas į Seimą, todėl ir ėjau į Seimą, kad pastebėjau. Ir aš akademiniam gyvenime visą savo sąmoningą laiką praleidau ir buvau vienas iš tų, na, ne mokslininkų tyrimo prasme, bet aukštajame moksle iš tiesų, na, turbūt kultūros lopšyje ir mūsų nepriklausomybės muzikos ir teatro akademija, kur kilo mūsų apskritai visos idėjos išsilaisvinimo prieš 26 ir 7 metus, tai taip pat nepiragus valgo žmonės ir tikrai ne visada yra įvertinti, o dažniau apskritai nėra vertinami tol, kol jie netveža kokio nors pagiriamojo žodžio iš užsienio ir tuomet tada mes didžiuojamės tais pasiekimais. Kita vertus, aš norėjau priminti, aš klausiu, kas tai yra mokslininkai. Jūs atsakėte tie, kurie turi prieš savo pavardę trumpinį DR, daktaras, ar ne? Tai aš noriu priminti, kad šiandien jūs piketavote Kudirkos aikštėje priešais vyriausybę, kurios pirmininkas, ministras pirmininkas Butkevičius yra DR, tai yra daktaras. Ir vat klausimas, kas atsitiko, na, čia yra visiškai turbūt nesuvokiamas, arba tada reikia kvestionuoti to DR visų mūsų, reiškia, gavimo aplinkybės ir iš tikrųjų, kas tai yra mokslininkai ir ar mokslininkas patekęs į politiką, jis tampa nebe mokslininku tuomet. Aš tai įsivaizduoju, kad na, jeigu tu esi kultūrininkas ar humanitaras ar mokslininkas kažkurioje srityje, na, tu visą savo sąmoningą gyvenimą jo išliksi, nepaisant tavo kitų pasikeitimų. Tai aš manyčiau, kad tai yra esminė ta tokia bazinė problema, kad mūsų aukščiausiose valdžios ir politikos ešalonuose, ar kaip jas pavadinti, nežinau, na, elementariai trūksta to kultūrinio supratimo kaip po tokio. Tiesiog poreikia tų žmonių, kurie atsako už kultūros ir apskritai už mokslo finansavimą, yra ribota. Aš neatsakau, aš atsakiau tiek, kiek aš turėjau įpareigojimų, būdamas opozicijoje. Taip, švietimo mokslo ir kultūros komitete aš dirbau savo darbą ir dabar prieš 2 dienas mes pritarėme būtent kultūros tyrimo institutui, reiškia, padidinti finansavimą, nes ten dabar katastrofinė padėtis ir taip toliau. Bet žinot, na, kai lieka šitam Seimui ir vyriausybei dirbti praktiškai 2 savaites, iš jų reikalauti kažko tai tokio, na, yra visiškai beprasmiška, todėl kad atėjęs naujas Seimas ir suformavęs naują vyriausybę, apskritai gali absoliučiai pasukti tas vienas visai kitą pusę.
Gal galime dar pasitikslinti, paminėjote, kad Lietuvos kultūros tyrimų institutui skirtas papildomas finansavimas.
Ne vienam institutui, čia būtent, yra visiems.
Jo, bet jis yra neskirtas, čia tik mūsų komitetas pritarė, kad biudžeto yra... komitetas pritartų ir rekomenduotų finansų ministeriją.
Ir dabar laukiam, kol Seimas balsuos, 6,5 milijono atlyginimams, ką turėtų Seimas patvirtinti. Arba ne. Tai tiesiog
kaip tai, galite balsuoti, kaip tai aš tik priminsiu, na, aš net nebejoju, kad šis Seimas, kuris tuo išsiskirsis po savaitės, ar ne, po pirmo balsavimo pritars. Bet bus dar antras balsavimas, už kurį balsuos jau kitas Seimas atėjęs ir tuomet aš esu tikras, kad tie žmonės, kuriems bus patikėta finansai ir visa kita politika, jie tikrai peržiūrės visas šitas preferencijas. Aš tikiuosi, na, bent jau tie, kurie dabar pateko į valdžią tokią triuškinančią daugumą, jie savo prioritetu teigia, kad švietimas ir mokslas bus pirmoji vietoj. Bet jūs paminėjote žodį valstiečiai, kuriems nesvarbu mokslas ir panašiai.
Buvo minėtas
tai dabar labai
valstiečių mitingas, ar
suprantu,
kas tai čia
aš suprantu,
iš tos
bet
srities.
Iš tikrųjų yra labai sudėtinga situacija ir mes tikrai šiandien negalime nei prognozuoti, nei įsivaizduoti, kas gi mūsų laukia. Tikėkimės, kad kažkas keisės. Aš tik tai noriu paminėti, kad iš to mokslo švietimo ir kultūros komiteto, kuris baigė savo kadenciją dabar, kitoje kadencijoje dirbs 4 žmonės, kurie yra perrinkti dabar kitai kadencijai. Ar jie bus tame komitete apskritai yra dar neaišku, nes kvotos ten neaišku, kaip pasiskirstys.
O jūs pats prezentuotumėte į tą komitetą?
Be jokios abejonės, aš norėčiau tęsti darbus ten, kur aš pradėjau. Ir jeigu dabar vėl į komitetą ateina visiškai nauji žmonės, kurie iš naujo formuos politiką, nubrėžia brūkšnį raudoną liniją nuo to, kas buvo prieš tai, na, turbūt vėl mes lauksime keletą metų. Nes
bet turbūt testinumas būna, kaip jūs sakote, 4 žmonės, ar tai nėra? Sąlyga.
Čia yra didžioji mūsų Lietuvos tragedija. Čia yra pati didžiausia tragedija, kodėl mes 26 metus stovime vietoje. Nes pasikeitus politiniai valdžiai, paprastai visos iniciatyvos, kurios buvo anos valdžios padarytos, jos yra arba užmirštamas, arba nustumėmės į stalčių, teikiant prioritetą savo iniciatyvai. Tai bet aš labai ir kviečiu dabar tuos, kurie girdi mane naujai išrinktus Seimo narius, kurie galbūt dirbs ir švietimo mokslo ir kultūros komitete, ar galbūt jie išskirsis tą komitetą dar po padalinius, nes visokių yra gandų ir kalbų. Tai kad kad tie žmonės, na, savo tos pažadus, kuriuos į kairę į dešinę dalino, vis dėlto koncentruotų į tam tikrus konkrečius savo darbus.
Jeigu, sakykime, skaidrą, įsivaizduokime, ar ne, Mindaugas pasakė, valstiečiai su traktoriais, kai išeidavo piketuoti.
Ūkininkai. Na, berods minėjau žodį.
Valstiečiai man regis. Tiesiog, valstiečiai su traktoriais, man rodo, dabar tai metaforiškai kalbant apie valstiečiai su traktoriais ar nekeisti Lietuvos politikos. Sakykime, net jeigu nueinant į šioje valdžią pasiryšta padidinti algas, skirti tos papildomai pusseptinto milijono eurų mokslininkų atlyginimams. Ir net jeigu įsivaizduokime per priėmimą ar nepritartų biudžeto čia projekte kitų metų, ar tai sprendžia problemą? Laikinai turės algų, o kas toliau?
Laikinai tai kiek?
Tai aš nežinau.
Tai mes irgi nežinome.
Tebūnie, sakykime, bus 7 milijono yra rimta pretenzija, bet ar tai yra problema, ar tai esminė problema, dėl ko mes aiškiausiai matoma yra atlyginimai. Bet mes kalbame apie aukštą mokslininką. Vytautą Juozapaičio paminėtas DR laipsnis Algirdui Butkevičiui, kuris sukėlė daug
labai, labai paprastai galima būtų patikrint, pasižiūrėti ministro pirmininko produkciją mokslinę per pastaruosius metus. Tai tiesiog, jeigu mes ją turim, tai galbūt tai yra mokslininkas, jeigu neturim, na, tai reiškia, kažkada yra tas daragautas sovietmečių ir tokių žmonių yra daug, na,
ne,
gydytojai, kurie negydo,
gautas,
kaip sakot?
Jis gautas jau šitame 21-ame amžiuje,
ne?
Taip,
tai,
amžiuje. Ne.
Tai ne, ne, dabar jo, nesigilinsiu, kokiam aplinkybėm gavo, nes mes turėjom ir kitų ministrų pirmininkų, kurie taip, na, kvestionuotini tie darė, bet ką jis daro moksle, tai man atrodo, nu, aš kaip ir negirdėjus, nes prisistato aš kaip ekonomistas,
aš sakau,
bet dabar
tai yra visiškai tendencinga, kad
jūs apie devalvaciją
kalbat, taip, neaišku, kas gali gauti bet kokį laiką.
Jums leidus tokia, na, maža kalambūra, aš visada skirstu žmonės ne į politinės pažiūras ar ne kokios nors dalykus, bet į kultūros žmonės ir ją neigiančius. Tarsi, visiškai nepaisant jų priklausomybės profesijai, ar išsilavinimui, ar socialiniai kokiai nors sričiai, ar ne, tai yra tiesiog kultūros žmonės, nes tas pats valstietis ar kaimietis, ardama žemę, gali būti žymiai didesnis kultūros žmogus, negu koks nors turėdamas DR laipsnį, ir pats DR laipsnis, ar koks nors kitas, jis absoliučiai nieko bendro neturi su jo išsilavinimu ir samprata, reiškia, nes tai gali būti tiesiog verslo dedamoji dalis, kuri mūsų bendruomenė netneša jokios pridėtinės vertės, tos kūrybinės vertės,
taip,
vardant,
bet,
kurios
kalbame. Švietimo, kultūros ir mokslo politika, na, dar žinant figūrą dabartinės švietimo ir mokslo ministrės ar ne Audronės Pitrėnienės, kur jinai veda?
Net nežinau, ar jinai dara, ar ne.
Mokytoja.
Tai ar mes, jo, vėlgi tada, ar apie švietimą kalbam ir mokyklas, galim tą,
apsiritai,
taip sakant, temą apsibrėžt. Kas darosi mokykloje, aš nedrįšiau.
Apie mokslą, pirmiausia.
Mokslė, tai tada mokslininkų tarpe, taip, kurie yra DR ir kurie daro mokslą, nes taip, tas mokslas daromas ir universitetuose, ir dėstytojai taip pat daro mokslą, nes jie ir dėsto, ir publikuoja, ir yra tam tikri reikalavimai, tam tikri kriterijai, pagal kuriuos matuojama ta produkcija, ir ne kiekvienas straipsnis yra mokslo straipsnis, ten yra vėlgi tam tikri kriterijai, kuriuos tas straipsnis turėti tik, tai dėl to aš, na, taip ir tikslinosi. O situacija, ar jinai išsprendžiama, na, tai jinai struktūrinė, aš sakyčiau, tokia truputį platesnė ta problema. Be abejo, dabar buvo klausimas atlyginimai,
taip,
tai žmogus gaunantis, na, orų kažkokį atlyginimą, dabar neskaičiai šiuo matuosim, bet tuo hipotetiniu įsivaizduojamu orumu, tai jis turbūt bus patenkintas ir galės toliau daryti tą savo mokslą. Aš nežinau, kaip su laboratorijom yra patenkinti ten.
Tai pasiaiškinsim, atrodo, dėl
jo, humanitarikoje tai yra tai labai svarbus dalykai bibliotekos, tai yra labai svarbus dalykai užsienio kelionės, stažuotės ir tavo apytaka idėjų su užsienio mokslininkais, kiek tu gali dalyvauti toje tarptautinėje erdvėje. Ir šitiem dalykams sąlygos būtų. Aš manau, kad, na, vėlgi, čia šiuo metu tai yra atlyginimų problema, tai yra mokslo institucijos tokios kaip mokslo taryba, kuri remia projektus, taip, paskirus, kur tu vėlgi gali ten aplikuoti, dalyvauti kažkokiose renginiuose tarptautiniuose. Tai yra, bet sakau, šiandien tai yra grinai atlyginimo klausimas.
Pagrindinis klausimas. Mes dar tada konkrečiau apie atlyginimus ir pakalbėsime po naujausių žinių. Studijoje bendraujame su Elžbieta Banyte, Skaidra Trilupaitytė, Mindaugu Zaremba ir Vytautu Juozapaičiu. Dar pratęsim. Mokytas, skilėtas ir lopytas, su tokiais ir panašiais šūkiais šiandien Vinco Kudirkos aikštėje prie vyriausybės susirinko gausi mokslininkų bendruomenė reikalaujanti pakelti atlyginimus, kad jie būtų orus ir, ir jie nebegali taikstintis su tokia žeminančia padėtimi. Ir kokiu rezultatu galima tikėtis po šio piketo bendraujame su literatūros doktorante Elžbieta Banytė, su menotrininke Skaidra Trilupaitytė, biochemiku Mindaugu Zaremba ir parlamentaru Vytautu Juozapaičiu. Užsiminėme, kad per pertrauką, kad mokslininkas nedirba viename darbe. Šiandien per piketą, kai buvo užduotas klausimas...
Kai kurie dirba ministrės pirmininkai.
Buvo užduotas klausimas...
Deja, viena vieta tik.
Viena vieta. Kai buvo užduotas klausimas, kiek mokslininkų dirba tik vieną darbą, pakilo vos viena kita ranka, nes na, žmogus, turintis ar ne mokslų laipsnį, negali išsiversti dirbdamas vien tyrimų institute, arba vien universitete, arba vien iš projektinės veiklos. Tai dabar ir pakalbėkime konkrečiai, būtent Elžbieta jau buvo užsiminta, ar ne? Tavo kaip doktorantė stipendija sudaro 450.
Pirmų metų doktorantų 360, o antrų metų taip, 450 maždaug yra. Tai yra daugiau negu jauno mokslininko jau baigusio doktorantūrą atlyginimas.
O tada jaunasis mokslininkas, mindaugai, kiek uždirba?
Ir man rodos apie 380. Taip. Senai aš jau buvau, tu jaunuoju, iš tikrųjų. Tai...
Jis tik senai buvo, bet tas pats skaičius mirgėjo šiandien ir plakatus. Ir tai yra oficialus duomenis. Taip, visuose institutuose, universitetuose būtent tiek ir gauna jaunasis mokslininkas iki šiol. Kada jūs buvote jaunasis mokslininkas?
Nu, prieš 10 metų aš
atsiprašau, 10 metų niekiek nepadidėjo, kiek išaugo kainos ir BVP.
Mes lieknesni pasidarėm. Ir iš tikrųjų, ta baisiausia situacija jau būtent apie tą jaunąją kartą, kuri va tik apsigina ir po to nori įsitvirtinti toj moksliniai bendruomeniai, visuomeniai darbe moksliniame, nes iš karto pajamo sumažėja ir tu patampi gali pretenduoti jaunesnio mokslo darbuotojo pareigybę, kuri yra, kaip minėta, apie 380 eurų. Uh-huh. Ir kol tu nepateiksi daugiau mokslinės produkcijos, tai yra nepadarysi mokslo ir nepublikuosi jo, tu būsi tuo jaunesniojo darbuotojo, o apsiginęs tu jau paprastai būna link 30 metų. Tai reiškia, jau šeimas būna sukurtos ir vaikai gal atsiradę, ir su, o dar ir būstagi norėtųsi kažkokį į nusipirkti ir bankuose iš tikrųjų būna tiesiog žmonės juokiasi. Bet žinau konkretų atveju mūsų laboratorijai skyriuje, kur jauna doktorantė su šeima nuėjo ir sakė, kad nu ką, jūs juokaujat su tokiom pajamom.
Galėtina, tai tikrai žemina.
Ir tai tikrai žemina, kai tu pasakai, kad aš tuoj būsiu daktarė, bet tu nenusipelnėjai nusipirkti su paskola iki pensijos, gyvos galvos ar iki kažko būstui. Kitas atvejis yra man irgi žinomas iš mūsų skyriaus, kai doktorantas, būdamas tokioj vat, situacijoj, vasarą, kadangi vat, mokslo darbuotojams, kas yra privilegija 2 mėnesiai atostogų, jos buvo labai gerai išnaudotos nuvažiuoti į Vokietiją, kasti durpės durpynuose. Tai yra žmogus tuoj bus daktaras, jis dirba žemiausios kvalifikacijos darbą.
Geologas jūs eina supratęs.
Aš jį asmeniškai pažįstu, anaip tol ne.
Čia,
jisai yra biochemikas.
Čia atsiminu tą garsųjį geologą, kuris dirba vakarais taksistu. Nuskambėjęs.
Taip, ir aš tik norėčiau pasakyti, kad mūsų skyriuje ir pačiam biotechnologijos institute paprastai nėra tų atvejų, kai žmogus tarkim prisiduria iš kitur, nes pas mus yra taip, kad yra atsiduodamas viskas tam mokslui, nes arba tu darai aukščiausiam lygiai ir jau negali tų dėmesio blaškyti į vairias kitas kryptis. Ir stengiamas ir mūsų instituto vadovybė rasti visokiausių svertų lėšų kažkaip tą jauną studentą, doktorantą ar mokslininką paremti, bet be abejo yra ribos, nes tiesiog, jeigu nėra pinigų, jų tiesiog nėra.
O kultūros tyrimų instituto darbuotojai irgi kasa durpes. Kiek jūs uždirbate kaip daktarai?
Yra vėlgi kategorijos mūsų, matote, yra tie jaunesnieji, yra mokslo darbuotojai, yra vyresnieji, yra vyriausiai. Yra panašiai, bet aš vėlgi minėjau tuos struktūrinius dalykus, kai mums dabar svarbiausias yra tas išgyvenimo ir atlyginimo klausimas. Mes kol kas galim aplikuoti į tą mokslo tarybą, kad nuvažiuotume į konferencijas, bet tas irgi kainuoja jėgų ir laiko projektų rašymas, jų laimi, nelaimi to projekto, norisi gauti atlygį, visų pirma, už tą tiesioginį darbą, kai sakoma, jūs rašykit projektus, na tai vakarais po darbo, vat, jūs rašykit, jūs dirbkit, politikai savo to tarsi netaiko, žinot, kad po darbo tu vat, eik tada užsidirbti tuos tikrus pinigus. Bet dabar jūs klausėt, kiek reiškia, sudaro kokia suma, tai aš tiesiog pasakysiu, kaip yra sumažinama ta suma, nes buvo nukirstas finansavimas atėjus krizei, ta krizė kaip ir baigėsi, na, ekonominė duobė jau sumažėjus, mes iš jos išlipom, tie atlyginimai kilo, teisėjams, valstybės tarnautojams, mokytojams, na, šitiem mokslininkam nieks nepasikeitė, mes tebesam toj gilioj krizei. Ir kadangi institutam buvo nupjautas finansavimas, tai kiekvienas institutas savaip kažkaip sprendė tą problemą. Istorikam, kiek man žinoma, yra šiek tiek lengviau, nes jie turi sąsajų su verslu. Ir turbūt panašiai čia kaip jūsų srity, galima sakyti, jeigu yra kažkokia sinergija ir yra verslo užsakymas, tu gali gauti daugiau pinigų, produkuodamas daugiau tos produkcijos ir taip toliau ir taip toliau. Tai istorikai, tarkim, bendraudami su archeologiniais užsakymais tyrimais, jie taip pat galbūt gali gauti didesnį finansavimą. Bet vėlgi, aš už juos nenoriu kalbėti. Apie savo institutą kalbėdama, tai galiu pasakyti, na, buvo sumažinti koeficientai, yra tam tikros žirklės, tas atlyginimas vis tiek buvo per didelis, tada sumažino etato dalį, tai mes esam išvaryti ant tokio, na, sumažinto etato, sumažintų koeficientų, kas yra, na, yra kaip sakau, vat žirklės, tu nuo tiek iki tiek gali pagal savo kvalifikaciją būt įvertinamas. Tai, na, užrašant minimumą, už kurį visi buvo priversti pasirašyti, tu gauni žymiai mažesnius pinigus. Na, ir taip yra po truputį sutraukiama iki tų 400 su viršum, panašiai labai. Tai reiškia, taip gali eiti užsidirbti kitur ir gali eiti rašyti projektus, reiškia, iš to sumažinto etato dar kažkur suktis ir tą žmonės daro. Bet...
Elžbieta, neperspausiu pasakęs, kad ateidama dirbti ar ne į mokslą, tikrai girdėjau, kad atėjo labai perspektyvi būsima mokslininkė. Bet dabar esi akademinėse atostogose. Taip. Prisirašai tų projektų naktimis.
Taip, aš iš tikrųjų išsekau. Man yra oficialiai šiuo metu pagal gydytojo pažymą labai sunkios formos nervinis išsekimas. Nes pernai metais aš bandžiau dirbti tuo pačiu metu privačioje Vilniaus Valdorfo mokykloje. Iš pradžių turėjau vieną klasę ir rašyti disertaciją. Mokytojo darbas yra psichiškai sekinantis ir labai sunkus.
Suprantam.
Paskui man dar teko tiesiog perimti antrą klasę, aš turėjau 11-12 klasę, ruošti vaikus egzaminam plus disertaciją. Aš palūžau ir tiesą pasakius, paskutinį vinį į šitą mano palūžimo tokį, nežinau kaip pasakyti, grabą, įkalė patys akademikai, kurie pasakė, kad vaikai labai nemyli, kokie studentai ateina tie, kurie nemyli literatūros. Ir man buvo be galo pikta, kad patys sudarinėja programas, o po to patys tikisi, kad iš tokių programų vaikai mylės literatūrą. Bet aš nukrypau. Bet kokiu atveju mokykloje aš matau kažkuria prasme daugiau vilties. Gal dėl to, kad aš dirbu privačioje mokykloje. Ir aš jaučiuosi labiau vertinama, oresnė, tikresnė ir mažiau užduodanti save.
Vytautai, kai girdime sakant, na, ar jums nelinksta ausis nuo šitų sumų girdimų? Bet pagalvokime apie tokį dalyką, ar ne? Vis tiek mokslininkai yra tam universitetų, institutų bendruomenė, kad jie paruoštų specialistus rinkai, galų gale paruoštų tos pačius mokytojus, kurie eis į mokyklas, į pradinį ugdymą.
Atsiekime, gal mes dabar
kalbame apie mūsų. Tiesiog, žiūrėkite, kitokia situacija yra, jie, žmogus, kuris turi tapti mokslininku, ar ne, dabar yra sustabdęs. Aš žinau, kad doktorantai tiesiog, Mindaugas turbūt patvirtins, baidos ir ne, ateiti tikriausiai į specialybę, kuri gauni 400 eurų ir banko paskolos.
Taip, tai finansiškai tai tikrai nemotyvuoja.
Tiesiog, tada, ar tai nėra grandinė reakcija, kuri galiausiai pasieks pradinį ugdymą ir
Mielas Marijau, tai manęs nereikia įkalbinėti ir man įrodinėti šitų dalykų. Taip. Tai aš esu 100% būtent toj pačiai pozicijoj ir aš tik noriu priminti, kad vis dėlto finansų generavimas ir jų paskirstimas yra vykdomosios valdžios prerogatyva ir be jokios abejonės tai priklauso pirmiausia ir nuo ministro pirmininko ir nuo tos komandos, kas vadinama vyriausybė, švietimo ir kultūros komitetas šiuo atveju yra na, parlamentinės kontrolės Taip. Vykdytojas ir tai priklauso nuo tos valdančiosios daugumos, kurie turi valią politinę kažką taip daryti. Kitu esi opozicijoje. Čia aš neginu savęs absoliučiai. Kas mano jėgose, aš visą laiką dariau, darau ir darysiu. Ir be jokios abejonės. Ir mano balsas, per mane jūsų balsas bus tikrai išgirstas. Bet kita vertus, mes kalbame dabar jau, mes suplakėme visas temas, ar ne? Nes paruošimas aukštosios mokyklose studentų ir fundamentiniai tyrimai, tai yra na, du skirtingi dalykai. Tai jeigu mes kalbame apie fundamentinius tyrimus, kurie netneša jokios neva tai pridėtinės vertės, nes jų niekas šiandien nepamato, nes jų rezultatas bus po 20 galbūt metų, tai va ta valstybė, kuri nesupranta šito dalyko, yra verta pražučiai. Ta prasme, ji turi šiandien susirūpinti ir šiandien atėję žmonės, jau mes išsirinkome žmonės į valdžią, jeigu jie to nesupras, po 20 metų mes tikrai nebeteksime jau savo akademinio tokio brendo.
Palinkėkime, laida visiškai baigėsi, laikas ištirpo, labai ačiū dalyvavusiems Elžbietai Banytei, Skaidrai Trilupaitytei, Mindaugui Zarembai ir Vytautui Juozapaičiui. Laimingai.